Fue un premio tan emblemático que daba un nome tan, tan como ven de decir Manuel Núñez, o seu creador, tan especial para todos como é o de Balbino. Un Balbino que ha de estar tamén máis contento este ano porque a fundación que o representa, a fundación que creou o seu pai literario, Pepe Neira Vilas, cumple este ano un cuarto de século, 25 anos de actividade ininterrumpida. Queremos celebrálo con unha chea de eventos que se irán desarrollando durante o ano, pero este é un máis, aínda que non sexa a fundación que non organiza, sí que está sempre detrás, de alguna maneira, pois, apoyando, aínda que non sexa máis que anímicamente, a presencia deste Balbino soñador por Galicia enteira, polo mundo enteiro.